Počúvate Europodcast denníka N. V dnešnej časti sa budeme venovať téme, ktorá rozdelila členské štáty Európskej únie a európskych politikov na dva tábory. Ide o návrh Európskej komisie, aby sa energia z jadra a plynu zaradila medzi udržateľné investície. Čo to znamená, aký to bude mať vplyv na európsku energetiku, vysvetlí Tomáš Grečko, reportér denníka E, ktorý sa venuje najmä témam, ktoré sa týkajú životného prostredia a klimatickej zmeny. Vítaj, Tomáš.
Dobrý deň.
Moje meno je Rastislav Kačmar, som reportér denníka N a na úvod ešte dodám, že tento podcast pripravíme v spolupráci s portálom Euraktiv Slovensko a vďaka podpore Európskej únie. Tomáš, tak návrh, aby sa energia z jadra a z plynu za istých podmienok zaradila medzi udržateľné investície, zverejnila komisia na konci minulého roka a hneď to vyvolalo veľkú debatu o tom, či ide o správny krok, či to nespomalí boj proti klimatickej zmene. Vieš nám vysvetliť, čo presne tento návrh prináša a prečo teda vyvolal taký veľký ohlas?
Tak ak si odmyslíme to, ako sú nastavené dôchodky, ako funguje dôchodkový systém, tak dá sa povedať, že energie sú to najdôležitejšie, čo rozhoduje o našej životnej úrovni. Čo rozhoduje o tom, koľko platíme za tovary, služby, aké vysoké máme mesačné účty, prípadne aj aké drahé sú hypotéky. To vidíme vlastne aj teraz, keď aktuálne je inflácia veľmi vysoká a jeden z tých dôvodov je vlastne ten, že máme vysokú spotrebu energií a navyše ešte tá komodita, najmä plyn, z ktorého sa časť energií vyrába, je momentálne veľmi drahá pre spor medzi Ukrajinou a Ruskom. A popri tom do energií a do energetiky smerujú najväčšie investície zďaleka v globálnej ekonomike. A samozrejme tam, kam smerujú najväčšie investície, tak tam je samozrejme vždy aj najväčšia pozornosť, že aké sú pravidlá pre tie investície. Lebo to rozhoduje o tom, že aká je návratnosť, kto má a kto je ochotný do toho investovať. Čím sú tie pravidlá jasnejšie, čím sú dlhodobejšie nastavené, tak tým sú investori ochotnejší dávať svoje peniaze do takých projektov, do takých technológií a to sa teda týka aj jadra a plynu, preto bolo veľmi dôležité, aby Európska komisia povedala, pravidlá sú takéto a na základe toho vlastne teraz tí investori vedia, že aha, oplatí sa mi to alebo sa mi to neoplatí.
Takže Európska komisia vlastne povedala investorom, že môžu investovať aj do týchto oblastí, ale ak sa bavíme teda o udržateľných investíciách zelenej energii, tak my laici, teda aspoň ja som laik, si najčastejšie predstavím obnoviteľný zdroj ako vietor alebo slnečnú energiu. A teraz ale teda sa bavíme aj o jadre a plyne. Prečo teda Európska komisia to tam zaradila, keď to možno na prvý pohľad neevokuje tú obnoviteľnú energiu?
No, najskôr ťa opravím to, že Európska komisia teraz povedala, že jadro a plyn sú udržateľné. To ešte neznamená, že keby to nepovedala, tak tí investori majú zakázané do nich investovať. Ale už je to pre nich taký ten signál, že aha, môže sa stať, že v budúcnosti napríklad výroba energií z týchto dvoch zdrojov bude nejak prísnejšie regulovaná, prípadne úplne zakázaná. Čo sa aj naozaj v skutočnosti ide stať, aj v prípade najmä alebo najskôr plynu, akurát už máme nejaký neskorší termín, kedy sa to ide stať. To znamená, že nebude to hneď, ale bude to od nejakého roku. No a k tej tvojej otázke, z pohľadu mňa ako novinára, ktorý sa veľa zaoberá klimatickou zmenou, emisiami skleníkových plynov, je to, že čo je zelené alebo nie je zelené, nezávisí od toho, že nevyhnutne, že či je to obnoviteľné alebo nie. Akože tie obnoviteľné zdroje energie sú samozrejme prvá voľba, mali by byť prvá voľba, ale pravdepodobne ukazuje sa, že nie je realistické teraz v horizonte nejakých 10 rokov úplne nahradiť fosílne zdroje obnoviteľnými zdrojmi energie a emisie skleníkových plynov sa dajú znižovať aj inak a teraz vlastne tá debata je, že či je to možné aj s pomocou plynu, ako veľmi, a ako dlho si to môžeme dovoliť urobiť a a či je to možné s pomocou jadrovej energie. Ten plyn je problematický preto, lebo síce pri jeho spaľovaní nevzniká toľko emisí skleníkových plynov, ale tie vznikajú pri jeho ťažbe a preprave. A čo je vlastne niečo, čo my ako keby ani nemáme úplne pod kontrolou, napríklad keď dovážame plyn z Ruska. To znamená, že tie najväčšie emisie takého skleníkového, ja to volám, že skleníkový superplyn metán, pretože on je oveľa, oveľa agresívnejší skleníkový plyn než známejší oxid uhličitý. Jeho výhodou je, že sa rýchlejšie rozkladá v atmosfére. Ale to, keď vzniká, tak to je naozaj veľmi zlé a pre klímu mimoriadne nebezpečné. No a v prípade jadra, tam jediný skleníkový plyn je vodná para. Ale stále zase nemáme vyriešenú tú otázku, že čo s vyhoreným jadrovým palivom.
A rozumiem teda tomu správne, že tieto dva zdroje by sa mali považovať za také ako keby prechodné technológie alebo akýsi medzikrok, kým sa teda dopracujeme k tým zdrojom, ktoré sme spomínali predtým, ako tie nízkoemisné a obnoviteľné?
V prípade plynu je to tak, že tá výhoda je, že už máme pripravenú infraštruktúru, máme naťahané plynové potrubia, kompresorové stanice, máme vyrobené, postavené zásobníky a tak ďalej. A naozaj oproti spáľovaniu uhlia, tam vzniká oveľa menej emisí. Čo sa týka jadra, v zásade najväčší problém dnes jadrovej energie je teda okrem toho odpadu, ktorý vzniká, je, že je to mimoriadne drahé na výstavbu a veľmi, veľmi dlho to trvá. Možno, že sa to zmení a sú aj také signály, že tie procesy by sa mohli zrýchliť a že technológie budú pokročilejšie, aj tu sa s tým podarí niečo urobiť, ale tam teda ten problém je hlavne tento investičný a s odpadom.
A pri tej jadrovej energii sa teraz v rámci tých podmienok, ktoré sa stanovujú v tom návrhu, spomenula jedna vec, ktorú som tam vlastne ja vypichol z toho. Je to tzv. Hlbinné úložisko. A mňa to najviac zaujalo, pretože som si nevedel presne predstaviť, o čo ide. Vieš povedať, že čo to je a či také úložisko máme už dnes na Slovensku?
Na Slovensku ho nemáme. Hovorí sa o tom, že začneme hľadať lokalitu, alebo možno ju už hľadáme, to úplne presne neviem, kde by také hlbinné úložisko mohlo byť, ale ten problém tu je aj s tým, že ktorá obec alebo mesto dobrovoľne povie, že áno, postavte to tu u nás za rohom. Štúdie, ktoré sa robili, ktoré skúmali, že či také hlbinné úložiska, keď budú stáť, to je stále sa bavíme o niečom, čo v podstate neexistuje, že oni by mali byť bezpečné a dokonca na desiatky až stovky rokov by mali bezpečne uložiť to vyhorené palivo. Ale stále dá sa predpokladať, že keď aj by sme takú lokalitu našli tu na Slovensku, tak voči tomu bude nejaký odpor. Hlbinné úložisko, ak sa dobre pamätám, sa teraz dokončuje vo Fínsku a malo by fungovať od budúceho roka. Je veľmi pravdepodobné, že z počiatku členské štáty Európskej únie budú svoje vyhorené jadrové palivo, ktoré zatiaľ majú len dočasne uskladnené, tak ako aj u nás, tak budú voziť tam.
A aké sú ďalšie podmienky pre nové projekty v jadrovej energetike a v plyne?
Tak čo sa týka plynu, začnem tým, tam je vlastne podmienka, tam sú stropy na to, koľko emisí môže vznikať pri prevádzke takéhoto zdroja. A potom je tam podmienka, že povolenie na výstavbu takéhoto zdroja musí byť vydané do roku 2030. A v podstate aj to, čo sa potom postaví, tak musí byť prerobené na spaľovanie obnoviteľných zdrojov energie do roku 2035. V prípade jadra tam musí byť súčasťou používania takýchto zdrojov práve to dlhodobé riešenie na uskladnenie vyhoreného jadrového paliva a povolenie musí byť vydané do roku 2040.
A z tvojho pohľadu sú to prísne podmienky?
My sme sa teraz s kolegami pozerali napríklad na to, ako tieto podmienky pre udržateľné investície pri plyne a jadre ovplyvnia výstavbu nových zdrojov tu na Slovensku. Čo sa týka plynu, tak tu v podstate momentálne aj bez týchto nových pravidiel sa už neuvažovalo nad inštaláciou nových veľkých zdrojov. A to hlavne z toho dôvodu, že ceny plynu tak výrazne poskočili a ukazuje sa pre ten aktuálny konflikt na Ukrajine, že je to tak nespoľahlivé palivo, že jednoducho si to tie firmy, ktoré nad tým možno uvažovali, tak si to rozmysleli. A čo sa týka výstavby nejakých nových jadrových reaktorov, na to jednoducho Slovensko nemá peniaze a ani žiadny súkromný investor neavizuje, že by mal takýto zámer. Navyše, my to ani nebudeme pre svoju energetickú sebestačnosť potrebovať. Jednoducho sa staneme krajinou, ktorá si vie vyrobiť toľko energie, koľko potrebuje. Možno niečo dokonca budeme vyvážať.
Pravíš teda, že nové jadrové elektrárne by sa u nás stavať nemali, ale Slovensko bolo medzi tými štátmi, ktoré privítali to rozhodnutie Európskej komisie, respektíve ten návrh, v ktorom sa jadro takisto zaradzuje medzi tie udržateľné investície. My sme sa aj snažili o to, aby tam vlastne to jadro bolo. Prečo je Slovensko na tejto strane a aké sú naše argumenty?
Tak lebo z toho dlhodobého hľadiska si hlavne chceme nechať priestor pre budúcnosť. To znamená, že stále je tu možnosť, že aj my budeme potrebovať nejaké existujúce zdroje energie nahrádzať. Stále vlastne potrebujeme doriešiť otázku vykurovania. Teplárenstvo je ako keby ešte taký posledný segment, kde sa vo veľkom používa aj uhlie, aj sa plánuje nahrádzanie plynom a jednoducho, keď tieto fosílne paliva budú úplne zakázané, prestanú sa používať, tak tu budeme niečo potrebovať vymyslieť. A obmedzovalo by to prípadne aj našu schopnosť investovať napríklad do predĺženia životnosti tých existujúcich zdrojov a jednoducho hľadať investície na čokoľvek, čo by sme potrebovali stavať alebo robiť v súvislosti s jadrom.
Takže pre nás je lepšie mať viac času, aby sme sa prispôsobili na tú meniacú sa situáciu?
Na tú meniacú sa situáciu a potrebujeme vymyslieť, že čo s obnoviteľnými zdrojmi. Lebo ukazuje sa, že my máme ako keby dve možnosti. Jedna vec je stavať nové obnoviteľné zdroje energie, ale naozaj Slovensko má veľký potenciál aj čo sa týka soláru, aj čo sa týka geotermálnej energie. V prípade vetra je to horšie. Celkom dobre sme na tom už dnes s využitím vodnej energie, ale má to aj svoje ekologické mínusy, treba povedať. A druhá naša možnosť je vlastne znižovať spotrebu, čo napríklad sa dá tým, že budeme investovať do rekonštrukcií domov, do zateplovania. Teraz sa rozbieha veľký projekt obnovy rodinných domov. Ale aj keby sme robili aj jedno, aj druhé, čiže aj stavali obnoviteľné zdroje, aj znižovali spotrebu, ešte stále tu máme nejakú priepasť, ktorú potrebujeme niečím zaplniť a nechávame si keby otvorenú tú možnosť, že to bude v budúcnosti jadro.
A na druhej strane sú tu aj štáty, ktoré dlhodobo nesúhlasia s výstavbou jadrových elektrární. Pre nás je takým najznámejším príkladom Rakúsko. A prípadne sú tu aj krajiny, ktoré svoje jadrové elektrárne odstavili ako Nemecko. A aké sú ich argumenty pre to, aby jadrová energia nebola medzi udržateľnými investíciami? Napríklad v Nemecku sú proti tomu aj v rámci novej koaličnej vlády, kde sú teda zelení.
V Nemecku je podpora odstavovania jadra naprieč celým politickým spektrom. Tam je to ako keby tamto nikto nespochybne to rozhodnutie, ktoré sa urobilo v roku 2011. Treba si uvedomiť, že to bolo rozhodnutie v čase, keď boli jednak vzťahy s Ruskom na veľmi dobrej úrovni, dokončoval sa Nord Stream 1, spúšťala sa výstavba ďalšieho plynového potrubia Nord Streamu 2. Okrem toho Merkelovej strana bola pod veľkým politickým tlakom, pretože v tom čase veľmi stúpla podpora strany zelených. To znamená, že oni potrebovali prísť s niečím, s nejakým kompromisom, ktorým by sa tiež sami tvárili, že sú ekologickejší. A keď to rozhodnutie vtedy urobili, tak mali istotu, že cez Nord Stream potečie do Nemecka ruský plyn a aj tamojší priemysel sa tým pádom preorientoval vlastne na využívanie plynu vo veľkom. Teraz z dnešného pohľadu sa nám samozrejme môže zdať, že to nie je dobré rozhodnutie, ale to bolo pred 10 rokmi. Kto tušil, že vlastne sa budeme nachádzať v takejto situácii?
Ak sa na to pozrieš z hľadiska životného prostredia, tak to bolo dobré rozhodnutie, keď vlastne zvýšili svoju závislosť na plyne, pri ktorom si aj ty povedal, že teda ten plyn, ktorý sa ťaží v Rusku, nevieme presne, že za akých podmienok sa ťaží a koľko emisí sa pri tom produkuje, tak bolo dobré možno, že odstaviť jadro a uprednostniť plyn?
To je ťažká otázka. Myslím si, že mnohí nemeckí politici si teraz kladú tú istú. A znovu, že my sa na to vieme pozerať už len z toho dnešného pohľadu. Dnes, v dnešnej situácii by asi bolo lepšie, keby stále fungovali nemecké jadrové reaktory, ktoré odstavili koncom minulého roka. Na strane druhej, nemecká ekonomika je natoľko veľká, toľko silná, že oni keď sa teraz rozhodnú, či už nahradiť časť dodávok zemného plynu z Ruska tým, že ho budú voziť odinakadiaľ, alebo masívnejšie podporia investície do obnoviteľných zdrojov energií. A Nemecko je na tom veľmi dobre, napríklad čo sa týka veternej energie, prímorskej, takzvanej tej offshore wind energy, tak ja si myslím, že teraz dočasne majú ten problém, že musia tie výpadky nahrádzať aj tým, že spalujú viac uhlia, čo pre klimu nie je dobré, ale z dlhodobého hľadiska uvidíme, možno, že sa nakoniec ukáže, že tým pádom oveľa viac zrýchlili investície do obnoviteľných zdrojov a do úložisk energie a nakoniec sa môže stať, že budú vďaka tomu popredu.
A druhý najvplyvnejší štát Európskej únie, Francúzsko, má na jadrovú energiu presne opačný pohľad. Tam teraz prezident Emmanuel Macron dokonca hovorí o nukleárnej renesancii, chce stavať nové reaktory. A on v podstate sa už vychádza aj z toho návrhu Európskej komisie, že do tej jadrovej energie sa bude dať investovať vo veľkom. Ty si ale naznačil, že teda je to drahé a že na Slovensku to nemáme očakávať, Francúzsko to ide robiť. Myslíš, že sa k nemu pridajú ešte nejaké ďalšie európske štáty a budeme tu vidieť naozaj tú renesanciu jadrovej energie, alebo sa to obmedzí iba na Francúzsko?
Dnes už stávajú jadrové reaktory, myslím, ešte Fínsko určite. A investície ohlásilo Holandsko a plány má aj Polsko. My vlastne musíme dostavať ešte tretí blok jadrovej, spustiť tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovci a dostavať štvorku. A Európska komisia avizuje, že investície do nových jadrových zdrojov budú na úrovni 500 miliard eur ďalších 50 miliard pôjde do predĺženia životnosti tých existujúcich. To znamená, to, že sa budú stavať nové jadrové zdroje, začína byť skoro isté. Otázne je, že aké jadrové zdroje to budú, že či to budú také tie dnešnej generácie, ako ich poznáme, to znamená Mochovce, a Jaslovské Bohunice a podobne, alebo to budú tzv. Malé modulárne reaktory, čo sú v podstate motory z jadrových ponoriek len prerobené na také menšie jadrové elektrárne. Sú ľudia, ktorí tomu veľmi veria. Ja som si čítal správu Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu, kde sa hovorí, že nie je vylúčené, že toto je budúcnosť, ale asi nie je zase až taká blízka, že to nebude v najbližších pár rokoch, ale v najbližších 10 až 15 rokoch, kedy môžeme počítať aj s výstavbou takýchto. Ale áno, môžeme rátať s tým, že nové reaktory sa budú v Európskej únii stavať.
Jeden z argumentov proti jadrovej energii je aj to, že sa môžu odohrať také tragédie, ako sme videli vo Fukushime alebo v Černobyli. V podstate čiastočne aj to nemecké rozhodnutie odstaviť jadrové reaktory bolo ovplyvnené tou udalosťou vo Fukushime. Tento strach z nejakej veľkej havárie hrá ešte rolu pri plánoch, alebo momentálne sa tým tie štáty nezaoberajú?
Ja momentálne nevnímam až tak veľmi debatu o bezpečnosti jadrovej energetiky. Trochu k tomu vlastne prispievajú aj posledné analýzy a štúdie, ktoré zreálňujú ten náš pohľad na to, že aké následky má vlastne mali aj tie dve spomínané tragédie, ktoré si spomenul. Keď sa to totižto prepočíta alebo porovná s tým, koľko obetí si vyžiadalo spaľovanie fosílnych palív, tak uholné elektrárne a teplárne zabíjajú ročne, ja si nepamätám presne to číslo, ale to sú že tisíce ľudí za rok len v dôsledku toho, že vypúšťajú také tie malé prachové častice, ktoré sa ľuďom dostávajú do plúc a do celého organizmu. A to spôsobuje oveľa viac predčasných úmrtí, než jadrová energia. Takže momentálne tá debata, mám pocit, že oslabla. Prispieva k tomu určite tá aj energetická kríza. Jednoducho, keď si máme teraz vybrať medzi strachom z jadrových havárií a tým, že nebudeme mať čím kúriť, svietiť, tak to kúrenie a svietenie sa ukazuje, že je pre nás dôležitejšie.
A aký vplyv bude mať zaradenie jadra a plynu medzi udržateľné investície na ciele Európskej únie? Pretože Európska únia chce byť svetovým lídrom v boji proti klimatickej zmene. Aj vláda predstavila novú stratégiu, v rámci ktorej teda si stanovila, že do roku 2030 chce znižiť emisie o minimálne 55% a o 20 rokov neskôr, čiže v roku 2050 by už chcela byť klimaticky neutrálna. Pomôže toto tomu cieľu alebo naopak negatívne ho to ovplyvní?
Ja si pomôžem tým, čo vlastne hovoria nejaké rešpektované autority v energetike a v klimatických vedách. Najskôr Medzinárodná energetická agentúra je a vlastne hovorí, že už teraz by sme mali prestať investovať do akýchkoľvek nových zdrojov energie, ktoré fungujú na fosílne paliva. A sem patrí aj zemný plyn. To znamená, že čo sa týka plynu, tak to rozhodnutie zaradiť plyn medzi udržateľné investície, skôr by som povedal, že pribrzdí ako keby ten prechod na klimaticky neutrálnu Európu. V prípade jadra sa zdá na základe toho aktuálneho vedeckého poznania, že to môže skôr pomôcť zrýchliť alebo ľahšie prejsť tým medziobdobím, avšak bude to veľmi drahé. To treba povedať, že nie je to zadarmo a jednoducho vyrábať elektrinu z jadra je krátka stále drahé a stále drahšie.
Keď už spomínaš tú cenu, tak kritici tohto návrhu hovoria aj to, že vlastne návrh oddaľuje nevyhnutné a obávajú sa, že časť peňazí, ktorá by už teraz mohla ísť do obnoviteľných zdrojov, ako si aj povedalo, sa presunie na projekty, ktoré sú menej udržateľné, čiže do toho jadra a do plynu. Môže sa to stať, že teraz sa niektoré štáty, možno vrátane Slovenska, nebudú do takej miery sústrediť na tie projekty z obnoviteľných zdrojov, ako by mohli, ak by tá taxonomia vyzerala inak?
Ja by som povedal, že jedna aj druhá strana hovorí viac o tom, čo sa ľahšie vysvetľuje a čo sa ľahšie komunikuje, a trošku sa prehliada to, kde podľa mňa máme naozajstný problém, a to je nie ako elektrinu vyrábať, ale ako ju skladovať. Lebo my máme už dnes obdobia, keď tej elektriny, tak povediac, nadvyrobíme, to znamená, že nie máme viac, ale pre udržanie tzv. Stability prenosovej sústavy, to znamená, aby sa nám nezrútila, aby sme tu nemali veľké výpadky, tzv. Blackouty, tak my potrebujeme neustále tú elektrinu, ktorú vyrobíme, buď spotrebovať, alebo niekde uložiť. No a dnes máme problém, že v určitých obdobiach my ju nemáme kam uložiť, tak napríklad veterné elektrárne v Severnom mori musia byť občas vypnuté, pretože s tou elektrinou nie je čo spraviť. A my keby sme dnes vedeli túto nadvyrobenú elektrinu uskladňovať a napríklad aj elektrinu, ktorú vyrábame v noci z atomových elektrární, keď sa aj spotrebuje menej, tak aj tú uskladňovať, tak by sme sa postupne dostali možnože k tomu, že vieme zapájať čoraz viac obnoviteľných zdrojov energie a tie fosílne môžeme vypnúť úplne a nejakú zálohu mať napríklad v tej jadrovej energetike. Prípadne mať paroplínové elektrárne, ktoré vieme veľmi rýchlo zapnúť, ale hneď aj potom veľmi rýchlo vypnúť, keď ich nepotrebujeme. Ale ten problém jednoducho sa volá, že elektrínu, energiu potrebujeme vedieť uskladniť, potrebujeme mať na to buď batérie, ktoré ale nedokážu mať takú obrovskú kapacitu dnes, to znamená, že tu sme limitovaní technologicky, alebo by sme mohli mať energiu uskladnenú vo vodíku, čo není veľmi efektívne, lebo pri tom sa v skutočnosti, pri tej premene na vodík sa väčšina tej energie stratí, ale stále, keď to zoberieme, že je to lepšie ako jednoducho tú elektrinu, tak povedec, vyhodiť von oknom.
A pracuje sa teraz na tom, aby sa tento problém s uskladňovaním vyriešil? Vidíš nejakú nádej, že by sa to mohlo v blízkej budúcnosti podariť?
Tak pracuje sa na tom. Otázne je, ako rýchlo sa na tom pracuje. Na Slovensku bola teraz vlastne oznámená výstavba prvého batériového úložiska, ktoré má stavať, myslím, ZSE. A táto firma plánuje postaviť ich dohromady 12, ale samozrejme závisí to od toho, že či na všetky získa povolenia. A je aj otázne, že či sa to dnes oplatí, ak na to napríklad nebudú nejaké dotácie.
Na záver sa ešte vráťme k politickej rovine toho návrhu Európskej komisie. Ten ešte posudzovali členské štáty, Európsky parlament, a je to nastavené tak, že nemajú možnosť upravovať ho, môžu ho iba zamietnúť ako celok. A je nejaká šanca, že sa to stane, že teda ten návrh Európskej komisie takto v celku zamietnú?
Čo sa týka rozhodovania v Rade Európskej únie, tam asi nie. Tam by bolo potrebné získať veľmi veľkú tzv. Blokovaciu väčšinu. To nevyzerá dnes veľmi reálne. Ešte nejaká šanca možno v tom Európskom parlamente, ale ja si myslím, že tu zapracujú vlastne tí euroúradníci z tej Európskej komisie, ktorá s tým návrhom prišla, a jednoducho to vyjednajú aj s tými poslancami tak, aby to prešlo, lebo ja si myslím, že je dnes dôležitejšie už jednoducho nejaké pravidlá mať, než ďalej o nich diskutovať, lebo táto medzifáza vlastne vytvára len priestor pre takú šedú zónu v ekonomike, v energetike, a to nie je vlastne pre nikoho dobré, ani pre klímu to nie je dobré.
A vieme povedať, kedy by sme teda mali definitívne vedieť, či to prešlo cez členské štáty a cez parlament?
Ja si nepamätám úplne presne tie termíny, ale ak sa nemýlim, tak jednoducho do leta to budeme 100% vedieť.
Tak to bola posledná odpoveď tohto podcastu. Tomáš, ďakujem ti, že si si našiel čas.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Do počutia pri ďalšom podcaste.